Pois xa vos decíamos ao comezo que bueno, esta fin de semana está chea de citas festeiras e gastronómicas tamén. E unha das que son para non perder é a 8ª edición da Festa da Navalla en Aguiño. David González, hola.
Bos días.
Bueno, que estades xa pendentes deses barcos que van chegar hoxe do mar co produto que ides preparar o propio domingo pola mañá para que a xente poda degustalo recén feito, non?
Incluso vai haber xente que polos motivos que sean igual teña que esperar incluso 2 minutos a que salan da plancha.
Porque é así, non? Faise ali e...
O produto, se como ben dixeste, se chega hoxe, o sea, a estas horas deberían empezar a chegar as primeiras embarcacións e unha vez chega, se selecciona a xente que coa que previamente falamos e o vai a depurar e o domingo a primeira hora xa se empeza a preparar para que a xente a poda degustar o máis fresca posible.
Decíasme antes que non é fácil calcular a cantidade de produto que ides ter disponible, porque claro, hai uns cupos, obviamente, uns cupos máximos de captura, pero non se sabe como se vai a dar a xornada. Pero un pouco pola experiencia do ano pasado, que xa estivestes vos a fronte da organización da festa, máis ou menos, canto calculades que se podería repartir o domingo en Aguiño?
Mira, o ano pasado, ao final, unha vez pasado por depurador e tal, fixámelo o conteo e daba aproximadamente uns 600 kilos. Para que te fagas unha idea, máis ou menos un kilo pues, dá para dúas racións. Nós intentamos que sea o haremos sea ese. Entón, pues, bueno, aproximadamente do entorno das 1.000, 1.200, porque, bueno, sempre, pues eso, hai navalla que ven rota, ou pues, que se dañou ao pasar dunha caixa para outras, ou mesmo na depuradora. Entón, bueno, non é unha ciencia exacta, pero máis ou menos por aí andará o tema.
1.000 racións que se poden degustar ali na propia lonxa, non? Onde se vai a facer a festa. Ou tamén decíasme que hai xente que prefire levarla para casa, que vai a buscala e que a vai a levar para casa.
Sí, hai xente que pois prefire, ademais coincide ca hora do vermú, hai xente que nos habilitamos unhas mesas ali no exterior da lonxa para que a xente que queira comela ali, pois a pode comer. Nós temos, como en todas as festas, a comisión ten a súa pequena cantina, a xente pode coller ali de beber e comela ali. Bueno, hai outra xente pois que ten compromisos familiares ou que simplemente pois ven á festa, pois, mira, pois apetece probar este produto, pero me apetece mellor pois compartilo cos meus na miña casa. Entón ben, compra unha, dúas as racións que considere e as leva para a súa casa.
Como está o tema de prezos? Porque no último ano subiu todo, supoño que o mellor tamén tuvestes que asustar un poquinho o prezo das racións, non?
Sí, é verdad que xa non só digo pola nosa propia experiencia, non? Nos, en xeral levámonos con xente de outras comisións e os prezos en xeral pois todos subiron. Desde a bebida, desde pois, depuradoras, transporte, claro, tamén nós temos que considerar que temos que facer moitísimos viaxes co coche, coller material, levar material, ir levar incluso documentos, ás veces por facer unha firma, pois tamén nos temos que desplazar. E entón este ano sí que é verdad que axustamos un pouco máis o prezo. O ano pasado a ración era a 12 euros, este ano será a 15.
Como hai de se preparar? Como vai a xente? Entendo que a plancha é o que garantiza que vai a salir recén da plancha para o plato, non?
Sí, quizás tamén ás veces tampouco hai que queren innovacións. O sea, a xente...
Por aquilo de que cando se ten un bo produto,
claro,
non hai que...
A xente que lle fales, o sea, dirache que a navalla, se a navalla é boa, a navalla con pasala pola plancha, o típico aderezo que se lle fai en todas as casas, eu penso que da contorna, que é aceite, sal, allo e prixel, e con eso tiras, sin problema ningún, ademais.
Bueno, ademais de navalla, coido que tedes algo tamén no menú para quen queira arrimarlle algunha cousiña, non?
Sí, o que vamos a ter é empanada. Empanada, dá igual de que sexa a festa gastronómica, empanada é sempre... Sí,
marida ben con todo.
Para todo vale.
Mira, a ver, falar de Navalla e falar de Aguiño e falar de dous nomes que van xuntos sempre e ademais cunha comisión de festas que me decías, bueno, todos estamos de algún xeito relacionados co mundo do mar, non?
Sí, a ver, en Aguiño ahora mismo é verdad que o percebe é unha seña de identidade, o sea, non sei, eu penso que non se pode concebir a cofradía hoxe en día sen o percebe nin a festa o percebe. Pero é verdad que unha gran maioría da xente que traballa no opósito de Aguiño traballa ao marisqueo, á Meixiana, vaya. E si todos temos relación co produto e co mar, pois das maneiras máis múltiples e variadas, porque mira, por exemplo, no meu caso, a miña familia é familia de mar toda, o sea, meus pais, meus tíos, meus abuelos, todos.
Entón, o sea, que criaches no medio do marisco.
Sí, en verdad sí, o sea, é unha suerte, o sea, pouca xente pode
pode dicilo así de claro.
¿No? Pouca xente pode dicir que, bueno, vamos a unha marisca, tampouco me apetece esa.
Non me digas que ti es dos que di, non.
Bueno, o sea, igual as navallas as como, pero tampouco son un fan do marisco, debo no. Dicir, no.
Igual por eso, non por telo,
igual xa por costume. Pero si sí, todos temos relación co mar. Basicamente, eu creo que o que máis lexos vive do mar debo ser ou eu ou o meu compañeiro Raúl, e non sei, podemos vivir a 300 metros do mar. Pero tampouco, o sea, hai xente que incluso cando hai temporales lle chegan as algas á porta da casa, o sea que
xa.
A relación co mar, guste xa ou non che guste, inda que seas dos que se marea no barco, vas a ter relación co mar igual.
Bueno, a navalla, irmá pequena entón do percebe, digo, pola...
Sí, sí, e nos pensámoslo así tamén. O ano pasado houve o percebe depende das mareas. Entón, pues nós tamén, como non dependemos dunha maneira exacta das mareas, pois nos movemos en función de cando se faga a festa o percebe. O ano pasado fomos nos antes, se fixo a navalla e a semana siguiente o percebe. Neste caso foi ao revés, a semana pasada se fixo o percebe e esta semana facemos nos a navalla. O percebe ten moitísima xente, entón claro, sempre gusta compararse, non? Pero co ano pasado a navalla tuvemos moitísima xente, o sea, hasta o nivel de, por exemplo, haber produto que a xente tiña que esperar porque, o sea, se consumía máis rápido do que se estaba cociñando, non?
Claro. Pero bueno, ten unha explicación, a ver, se si queremos tomar que estea rico, casi é mellor que o comensal agarde pola navalla, sí, claro. Que a navalla agarde polo comensal.
Evidentemente. O sea, é un sacrificio a facer para degustalo, é que iba máis fresco imposible, o sea, que hai que soplar para comelo.
Bueno, esa última, falas de sacrificio, sacrificio que facedes tamén os que vos poñedes a fronte de organizar, bueno, calqueira tipo de festa das que temos nestes momentos por toda a comunidade adiante, a vos que vos moveu para bueno, pues seguir aí.
Pois eso casi yo habría que preguntar ao presidente, non? Porque bueno, este cambiamos de presidente o ano pasado, pero bueno, é algo colaborativo. O sea, temos que ter unha directiva, porque a temos que ter, pero realmente ti chegas cunha idea, nos facemos unha reunión, chegas cunha idea, esa idea vais a valorar igual que se a dixo o vocal 3. O sea, é totalmente indiferente a orden na que vayan salindo as cousas. Pero sí que é verdad que a Guiña é un pobo bastante grande, entre comillas, e sobre todo en temporada de verán, é un pobo que duns anos para aquí ten un volume de turismo bastante grande. E sí que os meus compañeiros, pois cando decidiron formala, foi xusto despois da pandemia, a xente quería festas nos pobos. Quería festas en xeral, pero máis nos pobos, porque se estaba empezando a perder ese ambiente de verbena. E fixeron unha comisión. Eu, o primeiro ano, estiven da metade do ano para diante, porque eu, no xermen da comisión non estuven. Pero bueno, conozo a todos os que están na comisión. Son amigos meus que compartían, o sea, de instituto, de colexio, e por amistades entrecruzadas. Entón me dixeron, nos axudas? Un día puntual, eu lle dixen, se temos que axudar, axudamos. Nos axudas? Sí. Entón, a mí me gusta escribir, entón me iban pedindo, podes nos facer este comunicado para... Sí, sin problema. Ou podes mandar este mensaxe, este correo, non sei, non hai problema. Entón, de aí, saltei a ser secretario en funcións, porque a chica que estaba de secretaria, que agora é a vicepresidenta, traballaba, non podía atender ao que fora ou chegaba un correo e non podía estar atenta. Empecé a ser secretario en funcións e xa este ano, cando renovamos a directiva, pois xa dixen, bueno, pois sí, secretario. E a min gústame, un traballo, como dixaste, é sacrificado. O sea, somos os que menos disfrutamos das festas. Somos os primeiros que chegamos ás festas e os últimos sin irnos. E, bueno, ás veces non somos os últimos, pero casi. O sea, eu digo sempre, buscando yo o lado romántico de, a ver, vámonos tarde. Pero mira que vemos o amanecer todos os días.
Bueno, esa é a actitude. E en todo caso, que crees ti que lle aporta, pois, pues eso, que se manteñan estas festas como a vosa, como a do Percebe, a unha localidade como é a Guiño?
Pois apórtalle vida, en xeral, porque ti, un día calquera de... O sea, non digo de inverno, xa digo de outono. Pasas por a Guiño e... O sea, unha persona como a min, que era vivindo ali toda a vida, un pobo que prácticamente se volve fantasma. Chega o inverno e se volve fantasma. Entón, claro, nós empezamos a facer festa. A primeira festa que temos, nós, é a festa de xuventude, é en abril. Claro, chega abril, empezas a ver xente. E xa no verán, festas... Ademais, as festas gastronómicas, eu creo que a seña de identidade galega en xeral, move moitísima xente. O sea, aínda que sea, nós no, na programación das festas do Carme, sempre se inclúe unha sardiñada. Típica sardiñada, os barcos do cerco donan o produto e nós simplemente o preparamos e tampouco cobramos, vai, é un donativo. E xa só a sardiñada dentro das festas do Carme xa move moitísima xente. Se xa eso o pos como festa única o englobas nunha festa gastronómica, promocionas un produto, pues, é un éxito total. E dá eso, dá vida, o pobo énchese.
David González, pois moitísimas grazas. Agardamos que este domingo, día 4, lembramos, 12 da mañá, lonxa de Aguiño, a cita coa 8ª edición da Festa da Navalla. Que vaya todo estupendamente.
Moitas gracias. Esperámonos.